Korintianina faharoa toko faharaika ambin'ny folo.
Enga ne ka mba handefitramitro amin'ny adalàna kely ianareo, kanefa mandefitramitro ihany ianareo. Fa fahasarim-piaro araka an'Andriamanitra no mahasarim-piaro ahy aminareo. Fa nataoko fofombadiny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny verijina madio ho an'i Kristy. Fa matahotra aho, fa andrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahetsiam-po sy ny fahadiovana amin'i Kristy tahaka ny namitahany menarana ny Eva tamin'ny fihendreny. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy nitorinay, na hianareo mandray fanahy hafa, na filazantsara hafa izay tsy noraisinareo, hay, tsara ny andeferanareo amin'izany. Fa ataoko fa tsy misy mahalatsaka inoreo apôstôly ambony indrindra ireo. Fa na dia olona tsy nampianarina lahateny aza aho, dia tsy mba tahaka izany aho amin'ny fahalalana. Fa tamin'ny zavatra rehetra dia efa nasehonay marimarina tamin'ny olona rehetra izany hahasoanareo.
Diso varo anany fitena mba hisandratanareo ka nitory maimaimpona ny filazantsaran'Andriamanitra taminareo. Namabony fiangonana sasany aho ka nandray karama hanompoko anareo. Fa raha nitoetra teo aminareo aho ka tsy nanana, dia tsy mba nahavakitratra olona aho. Fa raha vao tonga avy tany Makedonia ny rahalahy dia nomeny ahy izay nilaiko, ary tamin'ny zavatra rehetra dia nitandrina tsara izay tsy hahavakitratra anareo aho sady mbola hitandrina izany ihany. Raha ato anatiko koa ny fahamarinan'i Kristy, dia tsy hisy hahafoana izany rereko izany any amin'ny tany akay. Nahoana? Satria tsy tiako va ianareo? Andriamanitra no mahalala. Fa izay ataoko no mbola ataoko ihany, mba ampitsaharako ny famelezan'izay mitady amely mba ho hita fa tahaka anay ihany izy amin'izay irere any. Fa apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Ary tsy mahagaga izany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Koa tsy dia zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompon'ny fahamarinana, nefa ny farany ho araka ny asany ihany.
Ho izaho indray, aza misy manao iaho adala, nefa na dia misy manao izany aza, raisy toy ny adala mba irehiriako kelikely tokoa. Izao lazaiko izao dia tsy lazaiko araka ny tompo, fa toa amin'ny fahadalana amin'izao reharea matoky izao ihany. Satria maro no mirehareha araka ny nofo, dia mba hirehareha koa aho. Fa sitrakareo ny handefitra amin'ny adala, satria endrenga ianareo. Fa hay, mandefitra ihany ianareo, raha misy manandevo anareo, raha misy mandana anareo, raha misy misambotra anareo, raha misy mirehareha aminareo, raha misy mamely ny tavanareo. Manalabara tena aho ka toa manaiky fa analemy izahay.
Fa amin'izay mahasahy ny olona miteny toy ny adala, dia mba sahy koa? Hebreo va izy? Izaho koa. Israelita va izy? Izaho koa. Taranak'i Abrahama va izy? Izaho koa. Mpanompon'i Kristy va izy? Miteny toy ny olona verisaina, mihoatra noho izy aho. Amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny tranomaizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efizay tsizy, amin'ny fahafatesana matetika. Indimy aho no nokapohin'i Jiosy nefapolo latsakiray avy, intelo nokapohina tamin'ny hazo aho, indray maka no torambato, intelo ny vaky sambo, indray andro sy indray alina no nitoetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saiky nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompontany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilisa, saiky nahita loza tao amin'ny tanàna aho, saiky nahita loza tany anefitra aho, saiky nahita loza tany amin'ny ranomasina aho, saiky nahita loza tamin'ny rahalahy sandoko aho, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitany toro matetika, tamin'ny anoanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadikanina matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa izay mahazo ahy isan'andro, dia ny fiahina ny fiangonana rehetra. Iza no malemy ka tsy malemy aho? Iza no tafitohina ka tsy mirehitra aho?
Raha tsy maintsy mirehare aho dia izay momba ny fahalemeko no ataoko rehare. Andriamanitra rain'i Jesosy Tompo izay saorana mandrakizay mahalala fa tsy mandainga aho. Tany Damaskosy ny governora nitendreny areta-panjaka dia nampiambina ny tanàna Damaskosy mba hisambotra ahy. Fa avy teo amin'ny varavarankely eo amin'ny manda no nampidinanay tamin'ny sobiky ka dia fa nandositra ny tanany aho.